Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, որը երեքշաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ռոբերտ Քոչարյանը դեմ է սահմանադրական բարեփոխումներին, հրապարակվել է երկրորդ նախագահի հերթական հարցազրույցը։ Ոչի ուժերը փորձում են համախմբել իրենց ուժերն ու հանդես գալ միասնական ճակատով։ Ռուսական օդուժը շարունակում է գործողություններ իրականացնել Սիրիայում։ ՆԱՏՕ-ն արձագանքել է ռուսական ինքնաթիռների կողմից Թուրքիայի օթային սահմանի խախտմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու համար Նյու Յորքեին մեկնել միաժամանակ վրացական երկու պատվիրակություններ։ Ազատ է արձակվել Սդղի Գյոլի Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հոկտեմբերի 10-ից 11-ը Երևանում տեղի կունենա Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովի 31-րդ նստաշրջանը, որին մասնակցելու նպատակով հրավերներ են ուղարկվել 5 մայրցամաքներ ներկայացնող 80 պետությունների ընդհանուր առմամբ։ Համաժողովի մասնակցելու նպատակով Երևան կժամանի անդամ երկրների և Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության քարտուղարության շուրջ 500 ներկայացուցիչ։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատունը պաշտոնական ընդունելություններ կազմակերպել Հայաստանի անկախության 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, որին ներկա են գտնվել Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Հայաստանը ողջունում է ցանկացած նախաձեռնություն ուղղված Սիրիայում խաղաղության, ազգային համերաշխության և համընդհանուր կայունությանը։ Միջոցառման ժամանակ հայտարարել է Դամասկոսում Հայաստանի դեսպան Արշակ Փոլադյանը, փոխանցում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Թուրքիան պնդում է, որ ռուսական ռազմական օդանավը կրկին խախտել է իր օդային տարածքը, ինչի պատճառով Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանը հերթական անգամ հրավիրվել է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչությունը ըստ պաշտոնական Անկարայի։ Այս խախտումը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 4-ին, ՆԱՏՕ-ն խստորեն դատապարտել է Ռուսաստանին Թուրքիայի օթային սահմանը խախտելու համար, ասվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի տարածած հայտարարությունում։ Կրեմլն իր հերթին հայտարարել է, որ Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններն ուղղված են այդ երկրում իրավիճակի քաղաքական կարգավորման ձեռքբերմանը։ Քաղաքական կարգավորումը Ռուսաստանի բոլոր գործողությունների վերջնական նպատակն է, մասնավորապես ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դոնեցկի և Լուգանսկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների իշխանությունները հայտարարել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրենց ընտրությունները հետաձգելու մասին։ Այդ ընթացքում Ուկրաինան պարտավոր է կատարել Մինսկում ձեռքբերված համաձայնությամբ իր ստանձնած պարտավորությունները, մասնավորապես Դոնբասին տրամադրել հատուկ կարգավիճակ, չդիմել հետապնդումների և պատժիչ գործողությունների այն անձանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցել են Դոնեցկում և Լուգանսկում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ասված է անջատականների հայտարարությունում։ Միացյալ Նահանգներում Վրաստանի դեսպան Գեորգի Գեգեշիձեն չի հանդիպել և չի ողջունել այդ երկրում աշխատանքային այցով գտնվող Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Այս մասին հայտնել է հենց նախագահը, արտգործնախարարությանը կոչ անելով դիվանագետներից պահանջել հետևել դիվանագիտական էթիկային։ Անկարան Բրյուսելին նախազգուշացրել է, որ դեռ միլիոնավոր մարդիկ են լքելու Սիրիան քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, նշելով, որ այդ թիվը ըստ թուրքական հաշվարկների կարող է լինել 3 միլիոն։ Միացյալ Նահանգները ու ևս 11 երկրներ համաձայնության է եկել տրանսխաղաղօվկիանոսյան համագործակցության ստեղծման շուրջ։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Ավստրալիան, Բրունեյան, Կանադան, Չիլին, Ճապոնիան, Մալազիան, Մեքսիկան, Նոր Զելանդիան, Պերուն, Սինգապուրն ու Վիետնամը։ Առևտրային նոր միությունը հավակնում է դառնալ խոշորագույնն աշխարհում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերթական հարցազրույցով է հանդես եկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա բավական սուր քննադատության է ենթարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որը վերջինիս ձևակերպմամբ գերազանցել է իր վատագույն սպասումները։ Երկրի առջև ծառացած բոլոր խնդիրներն ու մարտահրավերները լիովին լուծելի են գործող սահմանադրության շրջանակներում, որի ֆունկցիոնալությունը որևէ մեկը կասկածի տակ չի առնում, նշում է երկրորդ նախագահը, զգուշացնելով, որ այս նախագծի կյանքի կոչվելու դեպքում երկիրը կարող է գլորվել դեպի դե ֆակտո միակուսակցական համակարգ, այսինքն դեպի քաղաքական մենաշնոր և լճացում։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում, ով նաև փորձել է պարզել, թե ինչպես են Քոչարյանի այս գնահատականներին արձագանքում իշխող հանրապետականները։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչերյանը մեծ սխալ է որակում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, պնդելով, որ դրա հետևանքները ծայրահեղ վտանգավոր են Հայաստանի ապագայի համար։ Այսօր հրապարակված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչերյանը վերստին ընդգծում է, ինքը միանշանակ դեմ է փոփոխություններին հավելելով։ Առաջարկվող նախագիծը քաղաքական մենաշնորը դարձնում է սահմանադրական նորմ։ Նախագծի 89-րդ հոդվածը կոչված է ապահովել մեկ կուսակցության գերակայությունը խորհրդարանում, մանրամասնում է Քոչերյանը շարունակելով. «Մեր իրողությունն անկախ իր վայելած ժողովրդականությունից, դա կլինի այն կուսակցությունը, որ տիրապետում է ադմինիստրատիվ և ֆինանսական ռեսուրսների, իսկ հաշվի առնելով Հայաստանում ներկուսակցական ժողովրդավարության անգամ նշույլի բացակայությունը, հովանավորչական կառավարումը կդառնա անխուսափելի և հարատև չարիք, լճացման աղբյուր և արատավոր համակարգի վերարտադրման գործիք»։ Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով երկրորդ նախագահի հարցազրույցին, ասաց. Հասկանում է, թե ինչու է Քոչերյանը դեմ փոփոխություններին։
Այդ արատավոր համակարգը երբ առաջացել, այսօր առաջացել, թե տարիներ առաջ առաջացել։ Երկրորդը, եթե իրոք համակարգը արատավոր է և այդ համակարգը պետք է վերարտադրվի, ապա ոչինչ չփոխելով, ինչպես պետք է մենք պայքարենք այդ արատավոր համակարգի վերարտադրման դեմ։ Բայց մյուս կողմից, ինձ համար հասկանալի են հարգարժան երկրորդ նախագահի գնահատականների օբյեկտիվ հիմքերը, որովհետև լիովին մարդկային է և հասկանալի, երբ մարդ դժվար է և շատ դժվար է հրաժարվում մի բանից, որի ստեղծող ինքն է եղել։
Իր հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչերյանը նաև զուգահեռներ է տանում բարեփոխումների և խորհրդային միության սահմանադրության միջև, շեշտելով, հրապարակված նախագիծը գերազանցեց իր վատագույն սպասումները։ Պաշտոնաթող նախագահն ընդգծում է, սովետական սահմանադրությունը լեցուն էր գեղեցիկ բարերով, սակայն կոմունիստական կուսակցության ղեկավարող և ուղորթող դերի մասին 6-րդ հոդվածը օրինականացնում էր կոմունիստների քաղաքական մենաշնորը, թե արդյունքում ինչ եղավ խորհրդային միության հետ հայտնի է բոլորին, նշել է Ռոբերտ Քոչերյանը, Էդուարդ Շարմազանովն արձագանքեց.
Որպես պատմաբան ասեմ, որ օրինակը անհաջող են դրված։
Երկրորդ նախագահը հավելում է, նախագիծն իր մեջ էական ռիսկեր է պարունակում, որ երկիրը կգլորվի դեպի դեֆակտո միակուսակցական համակարգ, այսինքն դեպի քաղաքական մենաշնոր ու լճացում։ Էդուարդ Շարմազանովը միակուսակցական համակարգի մասին Քոչերյանի այս պնդումները ծիծաղելի է համարում։
Ծիծաղելի է Հայաստանում տեսնել միակուսակցական կառավարում, մանավանդ այն սահմանական բարեփոխումների շրջանակներում, որտեղ ճշտակիորեն ավելանում են ընդդիմության իրավունքները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ևս կարծում է, միակուսակցական համակարգի հետ նոր սահմանադրության նախագիծը կապ չունի, հակառակը քաղաքական կուսակցություններին նաև ընդդիմությանը, ավելի մեծ հնարավորություն և լրացուցիչ լծակներ են տրվում կարևոր որոշումներում դերակատարություն ունենալու համար, ինչը մշտապես եղել է ընդդիմադիրների պահանջը։
Մենք հիմնականում արել ենք ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի գործը։ Այստեղ կարող է նաև ինչ-որ դա չվերաբերում երկրորդ նախագահին, այն քաղաքական անհատ գործիչները կամ անհատ մարդիկ, որոնք որ ցանկանում են ցեղ շփոթել այս համանդրական բարեփոխումների վրա, պարզապես կարտերից նախանձ եմ տեսնում, որ ինչու իրենք չկարողացան և կարողացավ անել հանրապետականը։
Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտեց, նախագիծը առավել լայն հնարավորություն է տալիս քաղաքականության մեջ ակտիվ դերակատարություն ունենալու համար։
Որևէ մեկ անգամ Ռոբերտ Քոչյանը չի հեռացել քաղաքականությունից, ինչ մնում է ավելի ակտիվ քաղաքականության վերադառնալու, ցանկ լայն հնարավորություն որևէ մեկ անգամ չին ձեռվել։
Իդեպ Ռոբերտ Քոչերյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը այսօր չի բացառել, որ այդ հնարավորությունից Ռոբերտ Քոչերյանը կարող է օգտվել արդեն 2017 թվականին կայանալիք ընտրություններում։ Նա տրամաբանությունից դուրս է համարել հնչող կարծիքները, թե երկրորդ նախագահը սահմանադրական փոփոխություններին դեմ է միայն այն պատճառով, որ խորհրդարանական համակարգը գործնականում զրկում է նրան քաղաքականություն վերադառնալու և երկրի ղեկավարի դիրքը վերստին ստանձնելու հնարավորությունից։ Եթե Ռոբերտ Քոչերյանը իրոք ցանկանա իշխանության գալ, կարող է 2017 թվականին իր գլխավորած ցուցակով մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, փորձել ստանալ ժողովրդի քվեն և ստանձնել երկրի փաստացի ղեկավարի պաշտոնը, այսօր ընդգծել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քվեարկության ժամանակ հետաքրքիր մի հանգամանք է արձանագրվել։ Ի հակառակ սպասումների նախագծին կողմ են քվեարկել որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Եղել են նաև հակառակ տրամաբանությունը փաստող օրինակներ, այսինքն ԱՅՈ-ի որոշ առերևույթ կողմնակիցներ դեմ են քվեարկել նախագծին։ Ինչպես են պատգամավորները հիմնավորում իրենց այս անսպասելի դիրքորոշումները, Հաստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին կողմ քվեարկած Ալեքսանդր Արզումանյանն ասում է, չէր կարող սկզբունքներին դեմ գնալ։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցումը ՀՀՇ ծրագրային դրույթներից է, նաև ժառանգության նախընտրական խոստումը։ Արզումանյանը 2012-ին պատգամավոր է դարձել ընդդիմադիր այդ ուժի համամասնական ցուցակով։
Ես ողջունել եմ հայեցակարգը, ես քննադատել եմ բուն տեքստը, որում եղել են բազմաթիվ վիճահարույց հարցեր, դրանցից մի մասը զգալի մասը ընդունվել է։
Չիկիսուն տեսակետը, թե սահմանադրությունը փոխվում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար, վերարտադրվելու կարճագույն ճանապարհը կարծում է գործող սահմանադրությունն է։
Ինձ Սերժ Սարգսյանի ճակատագիրը չի հետաքրքրում, ուզում է դաշտում մնա, ասում եմ, այս սահմանադրությամբ կկեղծի խորհրդարանական ընտրությունները, կունենա մեծամասնություն, կդառնա վարչապետ, եւ այս սահմանադրությունը թույլ է տալիս հաջորդ նախագահին թեկուզ եւ ընդդիմությունից դարձնել ժողովրդի ասած կուրկուրի ձակ։
Նախկին արտգործնախարարը կարծում է, խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցումը եվրոպական ժողովրդավարություն կառուցելու եւ Ռուսաստանի բռնապետությունից ազատվելու հնարավորություն է։
Երեք դիկտատոր ԵՏՄ-ում հավաքվում են, իրենք իրենց միջև հարցեր են քննարկում եւ հետո դա պարտադրում են իրենց ժողովրդներին։ Այն վարչապետը, որը ներկայացնելու է Հայաստանը, ստիպված է լինելու գա Հայաստան ազգային ժողովի այդ խորհրդակցի քննարկում անի բաց, որից հետո նոր ինչ-որ համաձայնություն տա։
Ոչ այոն, ոչ էլ ոչը քարոզելու մտադրություն չունի։
Մենք ինչ գործ ունենք դրանց հետ, կանցնի, մենք գող կլինենք, չի անցնի, շատ լավ, թող անեն, իշխանապողություն են անում, թող իշխանապողություն անեն։ Եթե ինձ ցույց տան, որ իրենք հնարավորություն ունեն իշխանապողության, ես հենց վաղը փողոցում կողքները կլինեմ, բայց սա հերթական անգամ ժողովրդին հիասթափեցնելու մեթոդ է։
Լյուդմիլա Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվեարկած ընդդիմադիր հակխմբակցության միակ պատգամավորն էր։
Երբ ներկայացվում է ժողովրդի դատից մի սահմանադրություն, որը ըստ էության տեսանելի է, որ հասնելու է հանրաքվեի, իսկ դա արդեն իսկ տեսանելի է, որտեղ ոչի շարժումը կարծես թե դեռ կայացման փուլում է եւ չգիտենք ուր կհասնի։ Այդ դեպքում ինչպես կարող ես անտարբեր նստել եւ չփորձել ինչ-որ կերպ բարեփոխել այն, ինչ որ ներկայացված է։
Լյուդմիլա Սարգսյանի ղեկավարած ուժին Սերժ Սարգսյանը նաև սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ քննարկումների հրավիրեց։ ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակով պատգամավոր դարձած կուսակցապետն ընդունեց հրավերը։ Մեր զրույցում ասաց, ՀԱԿ-ի հետ հակամարտելու նպատակ չի ունեցել, քաղաքական անկախության ձգտումն է այդպես ընկալվել։
Դժբախտաբար Հայազգային կոնգրեսը չցանկացավ ճանաչել վերակազմյալ ՍԴՀԿ-ն։ Հավանաբար այդպես ավելի հարմար էր իրենց եւ ստեյության քաղաքական գործընթացից մեզ դուրս էին
թողել։ Իսկ իշխանությունը պաստորեն ձեզ հրավիրեց։
Ստացվեց, որ այո։
Տիկին Սարգսյանը հաջորդ խորհրդանում ներկայացված լինելուն դեմ չէ։
Ոչ չէր լինի, եթե ունենայինք տեղ։ Ես դեմ չեմ, եթե ունենանք, բայց նման ոչ մի, ասենք, գերաշխիկ ոչ մեկը չունի ու ես առավել եւս, որովհետեւ դրա շուրջ ոչ մեկի հետ ոչ մի բան չի խոսվել։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը սահմանադրության փոփոխություններին դեմ քվեարկած 10 պատգամավորներից է։
Ստացվեց այդպես, որ երկուսը դեմ քվեարկեցին, 3-ը ձեռնպա, ինչը դարձյալ դեմի դաշտում է։
Ասած, աշխատել են մասնագիտական հանձնաժողովի հետ, բայց արդյունքից գոհ չեն մնացել։ Վերարտադրության վտանգ են տեսնում։
Մեկ մարդու վրա 3 կոստյում են հագցնում։ Մտածում ես, որ երևի թե ոչ վարչապետը, ոչ, չգիտեմ, ազգային ժողովի նախագահ կամ նախագահը պետ չեն կարող որևէ հարց որոշել, պարզապես այն քաղաքական մեծամասնությունը, որը որ կլինի, նրա ղեկավարը կորոշի ամեն ինչ, նույնիսկ գրասենյակից, ինչու՞ չէ։ Ինչը որ մենք տեսել ենք ՍՄԿԿ տարիներին, ինչի մասին այսօր ինձ համար հետաքրքիր էր նաև խոսել է երկրի նախկին երկրորդ նախագահը։
Միշարյանի խոսքով ոչի քարոզարշավին մասնակցելու են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Խորհրդարան, մենք ձեր կվերադառնանք, այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսպես ասած, ոչի դաշտում ձեռքները ծալած չեն նստել։ Ինչպես հայտնի է, սահմանադրության ընդդիմացողներն արդեն հասցրել են իրենց գործունեությունը համադրել երկու միավորումներում՝ ոչի ճակատում և ազգային փրկության ճակատում։ Կհաջողվի արդյոք այս զույգ ճակատներին համախմբվել և հանդես գալ միասնական դիրքերից ու մեկ թղել ջանքերը, առաջին պարշե։ Համենայն դեպս, ինչ որ քայլեր այդ ուղղությամբ արվում են։ Սիսա Գաբրիելյանին լսենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չկանցկացնին և հանրային փրկության ճակատը բանակցում են միասնական պայքարի շուրջ, սակայն դեռևս սկզբունքային տարաձայնություններ ունեն։ Հանրային փրկության ճակատի անդամ հիմնադիր խորհրդարանն ու ազգային ինքնորոշում միավորումը պնդում են, մայր օրենքի փոփոխությունը պետք է կանխել նախքան հանրաքվեն, քանի որ քվեարկությամբ ոչ ասելով կլեգիտիմացնեն գործընթացը։
Նախագծին ոչ ենք ուզում ասել, 400,000 հոգի մարդ հավաքեցինք։ Այդ 400,000-ն էլ գնաց ոչ ասեց։ Իրենք էլ հավաքեցին 400,000 և 1։ Իրենք հաղթում են։
Չկանցկացնի նախաձեռնությունում, սակայն ԱԻՄ առաջնորդի հետ համակարծիք չեն։ Նպատակին հասնելու համար պետք է օգտագործել բոլոր միջոցները։
Ամեն դեպքում, միջև հանրաքվեն, առաջին նպատակը կանխել գործընթացը միջև հանրաքվեն։ Բայց եթե գործընթացը գնա հանրաքվեի, ով գնա մասնակցի գործընթացին և ոչին մասնակցի, չի նշանակում, որ լեգիտիմացնում է գործընթացը։
Երկու նախաձեռնություններին միաժամանակ անդամակցող հիմնադիր խորհրդարանի կարծիքով առայժմ ոչի ճակատ գոյություն չունի։ Ավելին, Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով, եթե իրենց տեսակետը չընդունվի, կսահմանափակեն համագործակցությունը չկանցկացնի նախաձեռնության հետ։ Այս նախաձեռնության շուրջ համախմբված հայազգային կոնգրեսը մինչդեռ վստահ է, տարաձայնությունները հաղթահարելի են, ճակատը ձևավորված է։
Ոչի ճակատը մեկն է, միասնականն է, և այդ թևի բոլոր քաղաքական ուժերը այդ փրկության ճակատ է կոչվում, թե փրկության կոմիտե է կոչվում, այդ խմբի բոլոր քաղաքական ուժերը իրենք անդամակցում են մեծ միասնական այդ ոչի ճակատին։
Բարեփոխումներին ընդդիմացող ԱԻՄ-ը փողոցային պայքարից բացի քայլեր կձեռնարկի նաև իրավական դաշտում։ Առաջիկա օրերին Պարույր Հայրիկյանը բարեփոխումների նախագիծը մշակող մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով հաղորդում կներկայացնի գլխավոր դատախազություն։ ԱԻՄ-ի առաջնորդի պնդմամբ վերջիններս կոպտորեն խախտել են գործող սահմանադրությունը։
Դրա մեջ կարելի է վերցնել քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ ոտնահարում, պետական համակարգի նկատմամբ ոտնձգություն, ստանդուկ միջև հայրենիքի դավաճանություն։ Եթե հանցագործությունների մեջ որակավորում կամ են անցալ, սահմանադրության խախտում ամենածանր հանցագործությունն է։ Դատախազ դու որոշիր, թե ինչ օրենքով, ինչ հոդվածով։
Գլխավոր դատախազությունից բացի մասնագիտական հանձնաժողովի մշակած փաստաթուղթն անվավեր ճանաչելու պահանջով ազգային ինքնորոշում միավորումը բողոքի ակցիա կանցկացնի Բաղրամյան 26-ի դիմաց և նամակով կդիմի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Դու սահմանադրությունը խախտես, սա պիտի կանխես, վերադառնաս հետ, լսես ԱԻՄ-ի առաջարկը, դնես համեմատես իրար հետ, խոնարհվես այդ առաջարկի առաջ, հասկանաս, որ սա է ճիշտ ճանապարհը, եթե Սերժ Սարգսյանը առաջիկա մի քանի օր ընթացքում չպատասխանի, նույն դատախազին դիմում ենք, որ օրենք է խախտել նաև Հանրապետության նախագահը, ընդհանրապես սկսեք։
Կմիավորվեն արդյոք ուժերը, թե ոչ, հարցի պատասխանն ըստ չկանցկացնի նախաձեռնության կհստակեցվի հոկտեմբերի 30-ին ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքի ժամանակ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում, որտեղ վերջին օրերին մարտական թռիչքներ և ռմբահարումներ իրականացնող ռուսական ռազմական ինքնաթիռներն արդեն հասցրել են առնվազն երկու անգամ հատել Թուրքիայի օթային սահմանը, հարուցելով Անկարայի և ՆԱՏՕ-ի կտրուկ հակազդեցությունը։ Ըստ հաղորդումների, հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների դեսպանները նախորդային հրատապ հանդիպում են անցկացրել Բրյուսելում, արձագանքելու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի բնորոշմամբ թուրքական օթային տարածքի անընդունելի խախտումներին։ Արմեն Քոլոյան նպատմում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի անդամ մնացած պետությունները խստորեն դատապարտել են ռուսական մարտական օդանավերի կրկնվող ներխուժումները Թուրքիայի օդային տարածք։ Առաջին խախտումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 3-ին։ Թուրքական օդանավերը ռուսականին ստիպել են հեռանալ, դրա կապակցությամբ Անկարան պաշտոնապես բողոք է հայտնել Մոսկվային։ Ռուսները ներողություն են խնդրել, հավաստիացնելով, որ մարտական օդանավի ներխուժումը միտումնավոր չէր և որ նման վիճակ այլևս չի լինի։ Եվ ահա մեկ օր անց, հոկտեմբերի 4-ին, մի ռուսական ինքնաթիռ նորից ներխուժել է Թուրքիա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ասել է, թե այս անգամ էլ միջադեպը տեղի ունեցել անբարենպաստ եղանակի պատճառով։ ՆԱՏՕ-ն երեք գումարել է արտակարգ ժողով, որից հետո տարածել է ռուսների գործողությունները դատապարտող հայտարարություն։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն զգուշացրել է, որ Անկարան ստիպված կլինի ռազմական օրենքներ կիրառել, անկախ այն բանից, թե ով է խախտում օդային սահմանը։
Ռուսիա տարաֆունդան դա ինտիգալ է դա միգրել, դա բունուն սեհվեն օլան բիր շե օլդունը, Թուրքիայի սինուլանա սայգլու օլդուկլարինը։
Ռուսները մեզ ասել են, որ հարգում են Թուրքիայի սահմանը, իսկ տեղի ունեցածը սխալ է եւ այն չի կրկնվի։ Թուրքիան նույն օրենքն է կիրառում բոլոր օտանավերի վերաբերյալ, սիրիական են դրանք, ռուսական թե այլ երկրից։ Մեր զինված ուժերը հստակ կարգադրություններ ունեն, ասել է Դավութողլուն Հաբեր Թուրք հեռուստակայանի թղթակցին։
Իստեր Սուրիա, իստեր Ռուսիա, իստեր բաշկա բիլկի ուչակլարի իչին օսում գեչալիդիր։
Ռուսների այդ գործողությունները քննադատել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Russian combat aircraft have violated Turkish airspace. This is unacceptable.
Ռուսների կեցվածքը չի նպաստում տարածաշրջանի անվտանգությանն ու կայունությանը։ Ես Ռուսաստանին կոչ եմ անում ամբողջությամբ հարգել ՆԱՏՕ-ի օթային տարածքը եւ խուսափել մեր դաշինքի հետ լարվածությունից, ասել է Ստոլտենբերգը։
I call on Russia to avoid escalating tensions with the alliance.
Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի փոխանցմամբ նման միջադեպերը շատ վտանգավոր են։ Մենք իսկապես մտահոգված ենք, քանի որ Թուրքիան կարող էր կիրառել այդ օթանավերը վայր գցելու իրավունքը, ասել է պետքարտուղարը։ Այս բոլոր միջադեպերը իհարկե ուղղակիորեն առնչվում են Սիրիայի խնդրին։ Ռուսները սեպտեմբերի 30-ից են սկսել օթային գրոհները, հավաստիացնելով, որ ռմբահարում եւ հրետակոծում են ահաբեկիչների դիրքերը։ Արևմուտքը համոզված է, որ նրանք նախևառաջ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին են պաշտպանում։ Ինչդեռ աստիճանաբար ուրվագծվում է նոր լարվածության առնվազն տեսական հնարավորություն։
В случае официального обращения Ирака к Российской Федерации руководство страны рассмотрит политическую и военную целесообразность участия наших воздушных сил в воздушной операции.
Եթե Իրաքը պաշտոնապես դիմի Ռուսաստանի դաշնության այդ երկրում օթային գործողություններ իրականացնելու խնդրանքով, մենք կքննարկենք դրա ռազմական եւ քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Այս պահին դեռ չկա նման դիմում, ուստի չարժե սուրճի մրուրի վրա գուշակություն անել։ Այսօր հորդանանում ասել է դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։
Пока такого обращения нет, поэтому не будем гадать на кофейной гуще.
Վրաստանի նախագահի եւ վարչապետի միջև վերջին շրջանում ծայրահեղ լուրհ հակամարտությունը շարունակվում է, երբեմն ընդունելով զավեշտալի դրսևորումներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով օրերս Նյու Յորքեին մեկնել ինչպես Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի, այնպես էլ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի գլխավորած պատվիրակությունները։ ՄԱԿ-ում Վրաստանի դեսպանը, սակայն իրեն վերապահված արարողակարգային գործառույթների շրջանակում նախընտրել է ուղեկցել ոչ թե նախագահին, այլ վարչապետին, իսկ թե ինչու, այդ մասին Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի։
Վրաստանի նախագահի եւ վարչապետի լիազորությունների կարևորության վերաբերյալ վեճը թևակոխել է նոր փուլ։ Այս անգամ առիթն այն է, որ Միացյալ Նահանգներում Վրաստանի դեսպան Արչիլ Գեգեշիձեն ուղեկցել է ոչ թե երկրի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, այլ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի նախագահի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ դեսպանի ընտրությանն անդրադառնալով այսօր կառավարության նիստին ընդառաջ Վրաստանի առողջապահության եւ սոցիալական պաշտպանության նախարար Դավիթ Սերգեյենկոն լրագրողների հետ զրույցում ասել են։
Պրոտոկոլս չախեգուլը արա, որ դիտած մագրամը։
Միաժամանակ երկու պատվիրակությունների ժամանման պայմաններում դեսպանատանն այնպես էին ծրագրում, որ ուղեկցեին երկուսին էլ։ Այս անգամ ստացվեց այնպես, որ դեսպանն անմիջականորեն վարչապետի հետ էր, իսկ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք նախագահի։ Պարզ է, որ դեսպանը չի կարող միաժամանակ լինել երկու պատվիրակությունների հետ, բացատրել է Սերգեյենկոն։ Երեկերեկյան Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում ընտրություն հաղորդման ժամանակ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին դժգոհել է, թե Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ չի տեսել դեսպանին։
Համի մարդուլեբիտ մեզ խաչորիս վիցի ռոմ դա մեզ շեղթի Վաշինգտոնի չյենի միսիս։
Նա Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը հորդորել է հետևել դիվանագիտական էթիկային։ Մեր բարձրագույն դիվանագիտական ծառայության արտաքին գործերի նախարարության պարտավորությունն է ճիշտ բարոյական դիվանագիտական էթիկայի ուղեցույց տալ մեր դիվանագիտական այն կառույցներին, որոնք խախտում են օրենսդրորեն ամրագրված կարգի տարրական դրույթներ, երբ չեն դիմավորում երկրի ժամանած նախագահին։ Իր զարույթն ամենևին չի թաքցրել Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Միացյալ Նահանգներում Վրաստանի դեսպան Արչիլ Գեգեշիձեն պնդել է, որ արարողակարգն ամենևին էլ չի խախտվել։ Եվ ոչ մի օրենքով նշված չէ, թե ինչ պետք է անի դեսպանը, եթե միաժամանակ երկու պատվիրակություն է ժամանում։ Ըստ Գեգեշիձեի, դեսպանի գործունեությունը համաձայնեցվել է կառավարության ղեկավարի հետ։ Ոչ սահմանադրությունը, ոչ էլ օրենքը չի նշում, թե ինչպես պետք է վարվի դեսպանը նման արտակարգ պայմաններում, երբ վարչապետի և նախագահի պաշտոնական պատվիրակությունները պաշտոնական այց են կատարում նույն երկիր, բայց տարբեր քաղաքներ։ Ասել է դեսպանը և ավելացրել. Նախագահը երջանիկ էր իր այցով, նրա տոնն անակնկալ էր ինձ համար։ Նախագահի գործելաոճի կապակցությամբ իր վերաբերմունքը չի թաքցրել նաև դեսպանը։
Շարունակենք վրացական թեման։ Վրաստանյան Ռուստավի երկու հերուստանկերությունը դարձյալ հայտնվել են քաղաքական կրքերի կիզակետում։ Հերուստանկերությունն արդեն երկրորդ անգամ կանգնել է փակման վտանգի առջև, ու թեև մատուցվող պատճառը զուտ ֆինանսական է, շատերը համարում են, որ այն իր խորքում քաղաքական շարժառիթներ ունի, հատկապես հաշվի առնելով ընդամենը 1 տարի անց կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Ավանդաբար նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլու համակիրը համարվող այս հեռուստաընկերությունը 90-ականներին մեկ անգամ արդեն փակվել է, ինչն այն ժամանակ հզոր հասարակական հակազդեցություններ հարուցել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է անդրադառնում թեմային։
Խոսքի ազատության սահմանափակում, թե տնտեսվարող սուբյեկտների վեճ արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Վրաստանում քաղաքական ուժերը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ երկրի ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից մեկի, Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ ծավալված իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այն բանից հետո, երբ օգոստոսին ալիքի նախկին սեփականատեր գործարար Կիբար Խալվաշին դիմեց դատարան, հայտարարելով, թե Միխայել Սահակաշվիլի մերձավորները 2006-ին իրեն ստիպել էին վաճառել հեռուստաընկերության Նետոմսերը, ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Ռուստավի երկուսի ճակատագիրը խիստ մշուշոտ է։ Սահակաշվիլի կողմնակիցները պնդում են, թե Խալվաշիի բաժնետոմսերն իրեն վերադարձնելու պահանջը քաղաքական պատվեր է, որի նպատակն է 2016-ի աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ Ռուստավի երկուսը դնել իշխանությունների լիակատար վերահսկողության տակ։ Թբիլիսիի դատարանն ի դեպ արդեն իսկ մասամբ բավարարել է գործարարի հայցը, մինչև խնդրի վերջնական լուծումը սառեցնելով ընդդիմադիր հեռուստալիքի բանկային բոլոր հաշիվները։ Ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման անդամները հոկտեմբերի սկզբից բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, կոչանելով վերջ տալ Ռուստավի երկուսի դեմ ծավալված ճնշումներին։ Ամենաբազմամարդ բողոքի ակցիան կազմակերպվեց շաբաթավերջին Քութայիսիում վրացական խորհրդարանի շենքի առջև։ 3-3-ին էլ Ռուստավի երկուսի ուղիղ եթերում հյուրընկալվել էր Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին, շատերը նրա այս քայլն ընկալեցին որպես աջակցության միանշանակ դրսևորում։ Ռուստավի երկուսը, ինչպես և ցանկացած այլ լրատվամիջոց, վրացական հասարակության ձեռքբերումն է, այն պաշտպանում է Վրաստանի քաղաքացիներին, ապահովում է երկրում ժողովրդավարության գոյությունը։ Բոլոր քաղաքական ճամբարներում գտնվող գործիչներին ես կոչ եմ անում աջակցել խոսքի ազատությանը, խոսքն իհարկե դատական պրոցեսին միջամտելու մասին չէ, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Նույն այն ժամերին, երբ Գեորգի Մարգվելաշվիլին Ռուստավի երկուսի տաղավարում էր իշխող վրացական երազանք դաշինքի ղեկավար Բիդզինա Իվանիշվիլի առանձնատան դիմաց կրկին հավաքվել էին հեռուստաընկերությանը իշխանություններից պաշտպանող ընդդիմության աջակիցները, նրանցից ոմանց կարծիքով Ռուստավի երկուսի շուրջ ծավալված սկանդալն ի վերջո կարող է ավելի լայն քաղաքական պրոցեսների սկիզբ դառնալ։ Քաղաքական բոլոր ուժերը պետք է միավորվեն Բիդզինա Իվանիշվիլի ծրագրերի դեմ, մենք բոլորս պետք է միասնաբար պահանջենք, որպեսզի կառավարությունը հրաժարական ներկայացնի և երկրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն, հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժման առաջնորդներից մեկը Միխայել Սահակաշվիլի երբեմնի մերձավոր զինակից Գիգա Բոկերյան։ Վերջում նշեմ, որ քաղաքական սկանդալի կիզակետում հայտնված Ռուստավի երկուսը Վրաստանի հնագույն ոչ պետական լրատվամիջոցն է, այն ստեղծվել է 1994-ին, իսկ 1995-ին արդեն Էդուարդ Շևարդնաձեի նախագահության օրոք ալիքը եթերազրկվեց։ Հետագայում հեռուստաընկերությունը վերադարձավ եթեր, սակայն շարունակում էր պարբերաբար ենթարկվել իշխանության ճնշումներին։ 2001 թվականին իշխանությունները Ռուստավի երկուսին մեղադրեցին հարկերից խուսափելու մեջ, այն ժամանակ ևս հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան պահանջելով դադարեցնել այդ ճնշումները։ 2003-ին Ռուստավի երկուսը դարձավ Վարդերի հեղափոխության թիվ 1 աջակիցը վրացական մեդիադաշտում, իսկ Միխայել Սահակաշվիլի իշխանության գալուց հետո արդեն 12 տարի է, ինչ Ռուստավի երկուսը ընկալվում է որպես ազգային միացյալ շարժում կուսակցության գլխավոր խոսափող։
Ռուսաստանում հոկտեմբերի 1-ից ուշագրավ մի օրենք է ուժի մեջ մտել։ Ըստ դրա, այսուհետ սրանք կարող են ճանաչվել ոչ միայն կազմակերպությունները, այլև անհատանձինք։ Օգտվելով այս օրենքից, ռուսաստանյան բանկերն արդեն իսկ թիրախ են դարձրել որոշ մեծահարուստների, փորձելով անվճարունակության հիմնավորմամբ տիրանալ վերջիներիս բավականաչափ թանկարժեք ակտիվներին։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդման մեջ։
Այսօր Մոսկվայի արբիտրաժային դատարանը բավարարել է Մոսկվայի բանկի հայցյան դեմ ռուսաստանցի մեծահարուստ Թելման Իսմայլովի։ Ըստ դատարանի որոշման Իսմայլովի ընկերությունից 213 միլիոն 300 հազար դոլար է բռնագանձվելու Օքուտ բանկի։ Մոսկվայի բանկի ներկայացուցիչները դիմել էին մայրաքաղաքի արբիտրաժային դատարան, պահանջելով սնանք ճանաչել ռուսաստանցի ամենահարուստ գործարարներից մեկին՝ ծագումով ադրբեջանցի հրեա Թելման Իսմայլովին։ ՎՏԲ-ի Վնեշտորբանկ խմբի մամուլի ծառայությունը, որի մեջ մտնում է նաև Մոսկվայի բանկը, ասել է, թե օրենսդրության բոլոր հնարավոր մեթոդներով փորձելու են վերադարձնել Իսմայլովին տրամադրված վարկերը և կուտակված պարտքերը։ Forbes-ի տվյալներով ռուսաստանցի մեծահարուստների ցանկում Թելման Իսմայլովը գտնվում է 144-րդ տեղում, նրա հարստությունը գնահատվում է 600 միլիոն դոլար։ Նա բիզնեսը սկսել է 1988 թվականից զգեստների և կենցաղային ապրանքների վաճառքով։ Թելման Իսմայլովը սկսեց հարստություն դիզել, դառնալով Մոսկվայի Չերքեզովսկի շուկայի համասեփականատերը, միայն պաշտոնական տվյալներով այնտեղ 15,500 առևտրի կետ կար, որը համարվում էր խիստ նվազեցված տվյալ։ Անորակ ապրանքների վաճառքի, չինական ապրանքների մաքսանենգության, հակասանիտարական վիճակի մեղադրանքներով 5 տարի առաջ այդ շուկան վերացվեց։ Հիմա նրա AST-ի խմբում Մոսկվայի կենտրոնում Արբատում գտնվող Պրագա հայտնի ռեստորանն է, Տրոպիկանո բիզնես կենտրոնը, Թուրքիայում Մարդան Փալաս Շքեխ հոթելը, որը կառուցվել է 1 միլիարդ 600 հազար դոլարով։ Միայն բացման Շքեխ հանդիսության վրա Իսմայլովը 35 միլիոն դոլար էր ծախսել, հրավիրելով աշխարհահռչակ աստղերի։ Ռուսական Forbes-ը մի քանի տվյալներ է բերում նրա կենսագրությունից և նախասիրություններից։ Մարդան 7 աստղանի այդ շքեղ հյուրանոցը Իսմայլովը անվանել է իր հոր անունով, առաջին հարկում աչքի ընկնող տեղում կախել է հոր նկարը, նրա հոբին ձեռքի ժամացույցներն են, 2000 ժամացույց է հավաքել։ Ռուսաստանցի երգիչ Նիկոլայ Բասկովին նրա ծննդյան օրը նրան Թուրքիայում գտնվող վիլլա է նվիրել, հովանավորել է Գրոզնիում սինագոգի կառուցումը։ Անցյալ տարի նա վերաբաշխել է AST-ի բաժնետոմսերը, 37.5%-ը պատկանում է նրա որդիներին, 25%-ը իր զարմիկին, իսկ ինքը մնացել է որպես ընկերության նախագահ։ Հոկտեմբերի 1-ից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել անհատ մարդկանց սնանք ճանաչելու օրենքը։ Մոսկվայի բանկը օգտվում է այդ օրենքից, եթե Իսմայլովը սնանք ճանաչվի, նրա ունեցվածքի վրա կալանք կդրվի, բանկը կարող է նրան պատկանող ունեցվածքը հանել վաճառքի։ Վեդմստին գրում է, որ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքը բանկերը իսկույն սկսել են կիրառել, մի քանի մեծահարուստների սնանկացում է սպառնում։ Մասնավորապես Սբերբանկը հայտեր է ներկայացրել մրգերի ներմուծմամբ զբաղվող GFC ընկերության նախագահ Վլադիմիր Կեխմանի դեմ, ինչպես նաև Պրեմիեր Պլազա բիզնես կենտրոնը վերահսկող Մարատ Բալասանյանի դեմ։ Զենիթ բանկը հայց է ներկայացրել Լուկոյլի նախկին փոխնախագահ, նախկին սենատոր Ռալիֆ Սաֆինի դեմ, հիշեցնեմ, նա երկչուհի Ալսուի հայրն է, դատարանը պահանջվող գումարի չափը չի բացահայտում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն պատրաստել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Էլեկտրոնային պարբերականներն արդեն հասցրել են անդրադառնալ Ռոբերտ Քոչեյանի այսօր հրապարակված հարցազրույցին, որտեղ երկրորդ նախագահը խստորեն քննադատել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, պնդելով, որ դրա հետևանքները ծայրահեղ վտանգավոր են Հայաստանի ապագայի համար։ Քոչեյանը չասած ամենակարևորը վերնագրի ներքո առաջին ԱՄ-ը գրում է. Ամենաինտրիգայինը հարցազրույցում պետք է լիներ այն, թե ինչ է մտադիր անել Քոչեյանը սահմանադրական փոփոխությունները կանխարգելելու Հայաստանի նրա իսկ խոսքով սպառնացող վտանգավոր հեռանկարը չեզոքացնելու համար։ Մյուս կողմից շատ հավանական է, որ նա պարզապես սպասում է արձագանքների և շոշափում է տրամադրություններ, փաստում է վերլուծաբանը մեջ բերելով, հարցազրույցից հետո Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի տված պարզաբանումը, թե Քոչարյանը ունենա երկրի ղեկավարի հավակնություն, ապա կմասնակցի 2017 թվականի ընտրություններին իր գլխավորած ցուցակով և հաղթելով կստանձնի երկրի ղեկը։ Քոչարյանը մեսիջը փոխանցում, որ իր հետագա պլանները կախված են նրանից, թե ովքեր են պատրաստ համալրել նրա ցուցակը, և ըստ այդ դմնակոր որոշի այդ ցուցակով արժե մտնել որևէ պայքարի մեջ, թե ոչ, եզրափակում է վերլուծաբանը։ Նույն թեման շարունակելով, լրագիրը չի բացառում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս կգա Սերժ Սարգսյանի հետ ուղիղ դիմակայության, բայց միայն այն դեպքում, երբ Սարգսյանի հետ կպայմանավորվի և երաշխիքներ կստանա, իշխանության վերակառուցման և վերադասավորման գործընթացում իր շահի պաշտպանվածության վերաբերյալ։ Այլ հարցը շարունակում է հոդվածագիրը, թե արդյոք ներկայում Սարգսյանն ունի Քոչարյանի հետ այդ օրինակ գործարքի գնալու անհրաժեշտություն։ Ներքին իմաստով թերևս ոչ, Սարգսյանը բացարձակ իշխանության մեխանիզմ է խոստացել հանրապետականին, իսկ ընդդիմության առումով կարծես թե չկա մի ուժ, որը շոշափելի և լուրջ վտանգ է Սերժ Սարգսյանի համար, ընդգծում է լրագիրը։ Իլուր էլեկտրոնայինը անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի հետ սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակությունը քննարկողների թեզերին, փաստելով. «Մենք ունենք սահմանադրություն, ու այն արդեն քանի տարի չի գործում»։ Ոչ թե այն պատճառով, որ վատն է, այլ որովհետև իշխանությունները ամենօրյա ռեժիմով արհամարում են այն, իսկ սահմանադրական դատարանի նախագահն էլ դակում է բոլոր այդ ապօրինությունները որպես սահմանադրական ու վերջ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը եկել ու ասում է. «Ես ձեզ նոր սահմանադրություն եմ բերում, այն ձեզ համար ավելի լավն է»։ Բայց մենք ներկա սահմանադրության լավ կամ վատ լինելու համը գործողության մեջ այսպես թե այնպես չենք զգացել, որովհետև Հայաստանում գործում է իշխանությունների ներքին չգրված սահմանադրությունը։ Բարեփոխված կամ նոր սահմանադրությունը կարող է իսկապես դրական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի համար, եթե դրա ընդունմանը զուգահեռ կամ դրանից առաջ բարեփոխվեն, վերափոխվեն սահմանադրության սուբյեկտները, իշխանությունները, առաջին հերթին և քաղաքական համակարգը ընդհանուր առմամբ, կարծիք է հայտնում 168 ժամը ընդգծելով. Սահմանադրական փոփոխություններն իրականում ընտրություն են Հայաստանի հասարակության և քաղաքական ուժերի համար, ընտրություն ոչ այնքան ԱՅՈ-ի և ոչի, որքան բուժվելու կամ հիվանդության շարունակվելու աստված մի արասցե մահկանացու կնքելու միջև։ Սա հերթական, գուցե ամենաճակատագրական կամ-կամն է, որից կախված է Հայաստանի ապագան։ Ժողովուրդ օրաթերթը պարզել է, որ սահմանադրության վերջնական նախագիծը պատգամավորներին բաժանվել է քվեարկությունից մի քանի ժամ առաջ միայն։ Սա նշանակում է, որ օրենսդիրները նախագծին առանց ծանոթանալու սեղմել են կոճակները, գրում է թերթը հեգնելով. «Եթե հանրակվեն այո ձայների գերակշռությամբ անցնի, նշանակում է, որ մենք հաջորդ օրը կարթնանանք միանգամայն այլ Հայաստանում, որտեղ պատգամավորներն այսուհետ կկարդան նախագծերը քվեարկելուց առաջ, որտեղ կլինեն բացառապես պատասխանատվության զգացողություն ունեցող պատգամավորներ, մի խոսքով լիովին այլ Հայաստան»։ Չորրորդ իշխանությունը մեջբերում է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի վերջին հայտարարությունը, թե ինքն արդեն աստղ է ու միայն 500 եվրոյով է հարցազրույց տալու։ Սամվել Ալեքսանյանը, որպես ոչ մի բիզնես չունեցող բազմազավակ հայր, իհարկե իրավունք ունի հարցազրույցներ տալ միայն 500 եվրոյին համարժեք դրամով, բայց պիտի գրանցի իր բիզնեսը ու նաև ՀԴՄ կտրոններ տա։ Այլ հարց է, որ լրագրողները պիտի շատ զգույշ լինեն, գրում է չորրորդը շարունակելով, որովհետև կարող է այնպես ստացվել, որ նույն օրը, նույն ժամին Սամվել Ալեքսանյանին շփոթեցնելու աստիճան մի քանի հոգի տարբեր լրատվամիջոցների հարցազրույց տան, ու միայն գումարը վճարելուց հետո լրագրողները կարող են գլխի ընկնել, որ հարցազրույց են վերցրել, ասենք, Սամվել Ալեքսոնյանից կամ Սիմվոլ Ալեքսանյանից։
Այժմ վերադառնանք խորհրդարան։ Այնտեղ հայտարարությունների ավանդական ժամի շրջանակներում պատգամավորներն այսօր հանդես են եկել հայտարարություններով, որոնք առավելապես վերաբերել են սահմանադրական փոփոխություններին։ Հովհանես Մովսիսյանն է իմի բերում։
Ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամը իշխանության և ընդդիմության համար միմյանց քննադատելու հերթական առիթը դարձավ։ Գլխավոր հարցը 3 ազգային ժողովում դրական եզրակացություն ստացած սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծն էր։ Հանրապետականները արձանագրեցին, քվեարկության արդյունքները ապացուցում են փոփոխությունների շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիա կա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն էլ հիշեցրեց, որ անգամ որոշ ընդդիմադիրներ են կողմ քվեարկել նախագծին։
Չկար թեկուզ մեկ, կրկնում եմ, չկար թեկուզ մեկ ընդդիմադիր խմբակցություն, որի ներկայացուցիչները ամբողջությամբ դեմ քվյարկեին նախագծին։
Շարմազանովին չզիջելով ընդդիմությանը քննադատեց նաև հանրապետական Կարեն Ավաքյանը, խորհուրդ տվեց իր խոսքով տարբեր խմբակներին հանրության անունից հայտարարություններ չանել, ասաց, որ սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի շուրջ կոնսոլիդացիան պատահական չէ։
Քաղաքական բեմերի բանվորները որքան էլ իրենց ճղեն ու փրփրեն, մի բան արդեն փաստ է։ Երեք ազգային ժողովում սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ընդունվեց 104 կողմ, 10 դեմ, 3 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Ընդդիմադիրների պատասխանը չուշացավ, ամբիոնի մոտ շտապեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, հայտարարեց, որ խորհրդարանը կեղծիքների արդյունքում է ձևավորվել, եւ չնայած դրան դեռ տարեսկզբին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ երյակ դաշինք կար, որը սակայն բռնությունների եւ ճնշումների արդյունքում տապալվեց։
Այս ամենը նշանակում է, որ տեղի է ունեցել ոչ թե քաղաքական կոնսենսուս, այլ բռնաճնշումների, սպառնալիքների, շանտաժի, կաշառքի արդյունքում կատարված հակասահմանադրական քվեարկություն, որը որևէ կապ չունի հայ ժողովրդի կամքի հետ։
Զուրաբյանը կոչ արեց հրաժարվել սահմանադրական փոփոխություններից, քանի որ դա կարող է ներքին արճակատման տանել։ Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Ստեփան Դեմիրճյանն էլ պնդեց, որ պատերազմի շեմին գտնվող երկրում նման փոփոխությունների գնալը վտանգավոր է, եւ այն առնվազն պետք է հետաձգել։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ 104 կողմ ձայները հասարակության իրական կարծիքը չեն արտահայտում։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ ոստիկանությանը քննադատեց, ասաց, որ 3 ազգային ժողովի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող ոչիչ ճակատի համակիրների նկատմամբ անհամաչափ ուժ է կիրառվել, հաղթվել են նրանց իրավունքները, անգամ իրեն են փորձել բերման ենթարկել։
Իրենք ստիպում են ոստիկանները շատ բռի, շատ կոպիտ, շատ ցինիկ, խուժանավարի օկել այն պաստառները, որոնք այդ ամենը գրած էր ոչ։ Ընդամենը ոչ, որը իրենց գործն է չի, թե այնտեղ ինչ պաստառներ են կիրառում, իրենք ուժ կիրառելով այդ պաստառները փոկում էին եւ թույլ չէին տալիս ցուցադրել անցորդներին։
Ոչի ճակատին չմիացած Տիգրան Ուրիխանյանն էլ ընդդիմության միասնական լինելու անհրաժեշտությունը շեշտեց, ասաց, որ խոսելու պահը անցել է, պետք է գործեն, ժամանակ քիչ է մնացել։
Ես կոչ եմ անում այս հայտարարությամբ այսօր սկսել կոնսոլիդացիայի նոր գործընթաց, վերհանել նոր որակի ու նոր մակարդակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում ընդդիմադիր փոխգործակցությունը։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը իշխանագողություն անվանեց եւ ասաց, որ այն հայաթափման ծրագիր է։ Իդեպ, մյուս խմբակցությունների պատգամավորները սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին չանդրադարձան։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ նախագծի առավելությունները հետո կներկայացնեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում, ինչպես հայտնի է, բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերը Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող մի զեկույց է պատրաստում, որն այսպես է վերնագրված. «Բռնությունների ահագնացումը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքներում»։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը վտանգավոր համարելով այս զեկույցը, իշխանություններին առաջարկում է միասնական քայլեր ձեռնարկել, միասնաբար քայլեր ձեռնարկել այն կանխելու ուղղությամբ։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան ընդդիմությունը ներկայացնող Լևոն Զուրաբյանն առաջարկում է արտգործնախարարության հետ ազգային ժողովում լսումներ կազմակերպել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի շահերին սպառնացող վտանգը կանխելու։ Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերը պատրաստում է զեկույց, որը վերնագրել է բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում։
Այսինքն արդեն վերնագիրը պնդում է մի բան, որը հակասում է անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներին։
Զեկույցի հեղինակն արդեն դիմել է պաշտոնական Ստեփանակերտին, խնդրելով աջակցել Ղարաբաղ այցելելու հարցում։ Զուրաբյանի փոխանցմամբ այդպիսի պահանջ վեհաժողովում նաև Հայաստանի իշխանությունների առջև է դրվել։
Նաև հնչել են ըստերության ուլտիմատումներ, որ եթե այնուամենայնիվ զեկուցողին ցույց չտան մտնել այդ տարածք, զեկուցողը այդ զեկույցը կպատրաստի առանց մտնելու այդ տարածք։ Հայաստանի իշխանությունը ոչինչ չեն կարող անել այդ զեկույցը կանգնեցնելու ուղղությամբ։
Մինչդեռ ժամանակինս հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի զեկուցողին փոխելու հնարավորություն կար, բայց ասում է իշխանությունները գնացին զեկույցն առհասարակ թույլ չտալու անիրատեսական ճանապարով։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը չի ընդունում ընդդիմադիր պատգամավորի քննադատությունը։
Պան Զուրաբյանը շատ ակտիվ մասնակցել է բոլոր քննարկումներին, որոնք տեղի են ունեցել մեր պատվիրակության ներսում և այն ժամանակ դեռ երբ այդ զեկույցի վերաբերյալ որոշ
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը երեկ նիստերի դահլիճում անպատասխան թողեց Զուրաբյանի լսումներ հրավիրելու կոչը։
Խնդրում եմ արձագանքել իմ այս առաջարկին։
Վաղը հայտարարությունների ժամին կասեք դա, որովհետև սա կանոնակարգով նախատեսված չէ։
Ես բոլորովին դեմ չեմ որևէ լսումներ անցկացնելու, բայց այնուամենայնիվ գիսելով նաև պարոն Զուրաբյանի անհանգստությունը, մտահոգությունը, բոլոր մեր գործողությունները կատարվում են դիմախտական խորհրդակցությունների, քաղաքական ուժերի, դիվանագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ միասին։
Իրավիճակը շտկելու համար առաջարկվող լսումները Լևոն Զուրաբյանի խոսքով կարող են և փակ դռների հետևում անցնել, միայն թե ճիշտ ռազմավարություն ընտրվի, սա անհետաձգելի քայլ է, գիտակցելով իրավիճակի սրությունը։ Առաջին անգամը չէ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսը արտաքին քաղաքականության հարցում աջակցություն է առաջարկում իշխանություններին, ընդամենը ամիսներ առաջ պատրաստակամություն հայտնելով օգնել ցեղասպանության հարցը միջազգային ասպարեզում հավուր պատշաճի ներկայացնել։
Հետո կարող են չէ ասել, բայց ինչի՞ չէիք ժամանակին ասում։ Ես հենց դա եմ կանխում։ Բոլորն են ընդունում, որ Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ ոսկերչական դիվանագիտական աշխատանք էր տանում, այդ փորձը կարող են օգտագործել մեղքը իրաց գլուխը, եթե չեն համաձայնվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սդղի գյոլի աղմկա հարույց ծեցկրտուքի գործով հերթական կալանվածն է ազատ արձակվել։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, ազատ էր արձակվել Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, ինչը հարուցել էր իրավապաշտպանների բուրն արձագանքը։ Նարին Եղալեչյանն է մանրամասնում։
Երեկոյան 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել նաև Սդղի գյոլի ծեցկրտուքի գործով կալանավորված Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդի որդին Տերենիկ Հակոբյանը, ում մեղադրանք էր առաջադրվել աչքի տեսողությունից զրկված Հարություն Զաքարյանի եղբորը միջին ծանրության մարմնական վնասվածք պատճառելու համար։ 26-ամյա Տերենիկն առաջիններից մեկն էր, որ կալանավորվեց այս գործով, տուժողները նաև նրա անունն էին տվել, սակայն փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը պնդում է, իր պաշտպանյալին 4 ամսից ավելի անազատության մեջ են պահել չհիմնավորված ենթադրություններով։
Որևիցե մի փաստաթու, մի որևէ փաստական հանգամանք, վարի իրականացող մարմինը այն 4 ամիս առաջ որ մտել էր, չէր ավելացել։ Նույն ենթադրությունները չհիմնավորված, որ Տերենիկ Հակոբյանը հնարավոր է փախի, կատարի նոր հանցանք, խոշնդոտի մյուս մասնակիցների վրա չունենալով դրա համար որևէ հիմք։ Եթե այնուամենայնիվ պիտի բավարարի, բայց մենք ով չենք, որ բավարարի կալանքի ժամկետը երկարացրել, ապա որպես այլընտրանքային խափան միջոց կիրառի դրա, վայրի առնելով, որ Տերենիկ Հակոբյանի նախկինում դատված չի եղել, հրատավորված չի եղել, ունի բարձրագույն կրթություն, ծառայել է հայկական բանակում, ճանաչվել է լավագույն գերազանցիկ զինվոր, պարգևատրվել է դրա համար, ամուսնացած է եւ այլն։
Վարույթն իրականացնող քնչական կոմիտեն մինչդեռ դեմ է երիտասարդին գրավով ազատ արձակելու որոշմանը, պնդելով, որ նա կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի խոսքով դիմել են դատախազին, որպեսզի բողոքարկեն այդ որոշումը վերաքննիչ դատարանում։
Քրեական դատավարության օրենսգրքի 153-ի համաձայն մեղադրյալի նկատմամբ, որպես խափանագիտ կալանավորումը կիրառվում է, եթե կամ բավարար հիմքեր ենթադրելու, որ նա կարող է թաքնվել քրեական վարույթ իրականացնել մարմնից խոչընդոտել միջդատական վարույթում, գործի քննությանը քրեական դատավարության մասնակցով անձանց վրա օրինական ազդեցություն գործադրելու կամ այն եթե թաքցնելու նպատակով չճապել քրեական պատասխանատվությունից, ծրագրային քննիչը ունեցել է ավարտ հիմքեր նման մտահոգություն ունենալու համար։
Ի դեպ, նույն գործով 2 ամիս առաջ կալանավորվել օրերս էլ ազատ էր արձակվել Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը։ Ի տարբերություն վարորդի որդու, մարզպետի տղան դատարանի առջև այս գործով չի կանգնի։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է մեղադրյալներից մեկի տված ինքնախոստովանական ցուցմունքներից հետո։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն առաջին օրից հետևում է այս գործի քննությանը, պնդում է Սյունիքի Արցախի մարզպետի եւ նրա վարորդի որդիները ազատ են արձակվել, քանի որ Հայաստանում մարդկանց մի խումբ օրենքից վեր է, նրանց թվում է նաեւ Սյունիքի մարզպետը։
Բայց Սուրիկ Խաչատրյանը ինքը չի իրեն դրել այդ դասի մեջ։ Նրան տեղավորել են այնտեղ, տեղավորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը։ Այն իշխանությունը, որը որ իշխանության է եկել Սուրիկ Խաչատրյանի եւ մյուսների այդ խմբի մեջ գտնվողների աջակցությամբ։ Եւ նրանց աջակցությամբ ու շնորհիվ է, որ ունի իշխանություն։ Այդ իշխանությունն է, որ վճռում է այսօր ում պահել բանտում, ում ազատ արձակել։
Իրավապաշտպանը զուգահեռներ է տանում գազային ատրճանակից օդ կրակած ու 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի եւ այս գործի միջև, եզրակացնելով արդարադատությունը Հայաստանում ընտրովի է իրականացվում։
Երկու դեպքում էլ դեր է խաղացել ոչ թե արդարադատությունը, այլ հեռախոսազանգի իրավունքը, քաղաքական իշխանության վճիռը։ Այդ վճռով են որոշել դատապարտել Հայկին եւ ազատ արձակել Խաչատրյանի ընտանիքի անդամներին կամ մերձավորներին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տնտեսական թեմաների անդրադառնանք։ Խաղող մթերող գործարանների մոտ չեն դադարում խաղողով բարձված բեռնատար մեքենաների հսկայական հերթերը։ Գյուղացիները դժգոհում են, որ չնայած մթերող ընկերությունների և գյուղնախարարության ավելի վաղտված խոստումներին, բերքն այս տարի ամբողջությամբ չեն ընդունում, հաճախ նաև վնասված լինելու պատճառաբանությամբ։ Հուսահատ խաղողգործներից մեկն օրերս իբրև բողոքի նշան իրաճեցրած 8 տոննա բերքը թափել է հենց մայրուղու վրա։ Մի ուշագրավ հանգամանք եւս, տնտեսագետները նկատում են, որ ռուսական շուկայում վրացական գինիներն արդեն լուրջ մրցակիցներ են դարձել հայկական գինիների համար, այդ դեպքում ո՞րն էր ԵՏՄ մտնելու իմաստը, եթե հայկական գինիներն այդ շուկայում առավելություն չէին ունենալու, հարց են տալիս փորձագետները։ Ռուսան Գիշանին լսենք։
Պարզ է, որ 4-ը գործարանը չընդունի, կնեխի, ես նեխաշ չեմ հավաքել իմ այգուց, փչացելա մեքենայի մեջ, ինչի պետք է փչանա մեքենայի մեջ, որտեղ չեն մթերում, եթե մթերեին ժամանակին, չէ փչանա, դրսից մեքենաներ գալիս ա, սա աշխատողին ա, սա իմ բարեկամին ա, սա իմ քերուն ա, սա իմ մորքուրի տղային ա, մենք էլ չունենք գինեգործ ազգու բարեկամ, մենք էլ պետք է մնանք դրսում, մեր մեքենաները փսած մեր բերքը փչանա։
Այս տարվա առատ բերքը խաղողագործի ընտանիքի միակ հույսն էր։ Վարկերի պատճառով ժամանակին տնից զրկվել է ու վարձով է բնակվում։ Պարտքերն էլ օրորի ավելանում են։
Տուն էլ չունեմ, այդ բոլորը կապացուց են։ Ես տուն չունեմ, տեղ էլ չունեմ, ունեմ մեծ ընտանիք։ Ես հույս ունեմ, ես խաղողը վաճառելուց հետո կամ այդ դոմի կառնեմ ինձ ամա կամ ցախ առնեմ, մի բան անեմ, որ ձմերը հանեմ ընտանիքին։ Մի ամիս հետո այդ թորնիկ եմ ունենալու։ Ես պետք է իմ ընտանիքը այս ծառանո պետք է պահեի։
Համագյուղացու օրինակն աչքի առաջ ունենալով քաղցրաշենցիներից շատերը տոննաներով խաղողը չեն քաղել։
1 կիլո խաղող ռեսեմանում քաղեմ տամ ծաբուտը, որտեղ կարողա տանեմ ասի 50 դրամ, 30 դրամ։ Ես ի՞նչ անեմ, տրակտրիստի փողը չի անի, ծույնի փողը չի անի։ Հենա լավ այրե խաղն է, դրսից մեկի ճուղարկում է, ցամաքած ուտում է։
Պայմանագիր չեն կապել, իմը գնացել եմ չեն կապել, հիմի ես ռեսեմանում քաղեմ, քաղեմ
մագիս ցույցով ու մեջ ճուղ քաղեմ։
Իմ այդ բերքավակը, որ ես անեմ, առնված 250,000 դրամ գումար արժի։
Ընդամենը 50 դրամ, դա փող չի։ 50 դրամ։ Կլուչի կոնֆետը 2500 դրամ, կլուչի կոնֆետը կիլո։ Ես խաղը չեմ տա 50 դրամ։
Քաղցրաշենի գործարանում մթերում իրականացնող Վինար ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանը իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին համամիտ չէ։ Վարչապետի հորդորով խոստացել ենք նախորդ տարվանից ավելի շատ բերք մթերել, սակայն չենք խոստացել, որ անորակ բերքն ենք մթերելու, ասում է տնօրենն ու պնդում, որ այս ընթացքում միայն 3 մեքենա են հետ ուղարկել։
Կար 80 մեքենա, եթե մենք գորով 60 մեքենա ենք ընդունել, չկարա ինքը 5 օր հետ հերթ կանգնի, այդպիսի բան չկարա լինի։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ ինքը ուրիշ տեղ է հերթ կանգնում, հետո տեսելա չեն ընդունում այդ խաղը, որ ակական խնդիր ունեցել, փորձելա մեր մոտ հանձնել։ Անկամ իմ աշխատողները ինձ ասում են՝ բանգալցան, փապուկեք, չի կարելի այդքան ոտ խաղ ընդունել։ Ասում են, ոչ, մի գծով տարեք, մի բան կմտածենք, բայց այդպես չի լինում։ Իրանք միագողմանի են նայում, եթե վաղը մյուսօր այդ պատրաստված գինիներից կոնյակի սպիրտի հետ կապված ես խնդիր ունենամ, ոչ մի գյուղացին կողք չկանգնեմ։
Բինարի շշալցված կոնյակները տեղական շուկայում չեն հայտնվում, արտահանվում են Չինաստան ու Ռուսաստան։ Շատ արտահանողների նման ռուբլու փոխարժեքի տատանումների պատճառով այս ընկերությունն էլ է տուժել։ Մոտ 70%-ով կրճատվել են Ռուսաստան ուղարկվող խմիչքի ծավալները։
Բոլոր արտադրողները ունեն այդ խնդիրը։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում 83% ինֆլացիա եղել, Հայաստանում 15%։ Իսկ հիմնական շուկան մոտավորապես 80% մեր շուկան Ռուսաստանում։
Գործարարը փաստում է, իրենք մի քանի ամիս անց գյուղացիներից ավելի վատ վիճակում են հայտնվելու, քանի որ ռուսական շուկայում հայկական խմիչքներն արդեն այնքան էլ մրցունակ չեն։ Տեղը զիջել են վրացականին։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանին ևս անհանգստացնում է, որ Ռուսաստանը շահավետ պայմաններ չի ստեղծում ԵՏՄ անդամ Հայաստանի համար։
Ես միշտ ասնեմ, Ռուսաստանը քաղաքանացված երկիր է, իր քաղաքական շահը միշտ ավելի առաջնայինական հանդեսական շահ։ Այսինքն եթե իրան պետքա որ հայկականը մերժի, որտեղ արդեն Հայաստանը մտել է մաքսային միության մեջ, այսպես թե այնպես արդեն կա ու կա, հիմա եթե պետքա որ ինքը ինչ որ գրավչություններ խաղարկի Վրաստանի կամ այլ երկրների հետ, ինքը կգնա դրան, երբ որ Մոլդովայը Ռուսաստանից քիչ ճնշել 2-3 տարի առաջ։ Հիշում եք գինիները պատճառաբանեց, որ նրանց մեջ բաներ կան, ֆրանտի ամուսնական նորմերի խախտումներ կան եւ այլն, Մոլդովայի գինիները արգել է վաճառել եւ Մոլդովիայի, քանի որ հիմնական հնան եւ էքսպորտը կախված է գինուց, որտեղ դեռ հզոր գործարանները, ինքը հենց այդ տեղին խփեց, որով Մոլդովիան խեղճացնի։ Եվրոպան ձեռք մեկնեց օգնության քվոտաներ տվեց։ Մինչեւ 1.2 միլիոն, 1.5 միլիոն դեկալիտր Եվրոպան թույլատրեց մոլդովական գինիներ վաճառել Եվրոմիության երկրներում։ Այսինքն եթե կան այդպիսի մոդելներ, կարելի է նույն բանը անել հիմա, մաքսային միության ներսում իրար աջակցելու համար։ Եվ մեր կառավարությունը հուշում է, որ այդ նման գաղափարներն էլ դնեն սեղանի վրա բանակցությունների ժամանակ։
Տնտեսագետի կարծիքով քվոտավորման կամ նման այլ մեխանիզմի դեպքում գինի եւ կոնյակ արտահանողները վստահ կլինեն, որ իրենց արտադրանքը իրացվելու է, ինչից կշահի ոչ միայն արտադրությունը, այլև գյուղացին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Շարունակենք տնտեսական թեման։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ արտոնագրային հարկի մասին օրենքում սպասվող փոփոխություններով նախատեսվում է հարկային դաշտ բերել կրկնուսույցներին։ Նույն օրինագծով փոփոխվելու են նաև կոշկակարների, ժամագործների, մի շարք այլ արհեստավորների հարկման մեխանիզմները։ Ազատության զրույցում մի կոշկակար պնդում է, որ օրինագիծը կվատթարացնի առանց այդ էլ աննախանձելի պայմաններում ապրող բազմաթիվ մարդկանց վիճակը։ Անուշ Մկրճյանն է պատմում։
12 տարեկանից կոշկակար եմ։ 38 տարի է կոշկակարություն եմ անում։ Ես հարգային իմ ճարումներս անում եմ, վճարում եմ ամեն ամիս 6500 դրամ հարգայինին։ Եվ իրենց տալիս են ձի արդոնարքիր, որ ես աշխատեմ սելով։
Բերութից Հայաստան եկած Մանուկ Աղազարյանը 2 տարի է Երևանի կենտրոնում կոշիկ է նորոգում։ Ասում է, օրկա գործերը լավ են, օրկա ընդհանրապես մուրճի թխթխկոցը դուրս չի գալիս արհեստանոց կրպակից։ Ցույց տալով արտոնագիրը վստահեցնում է, մաքուր է աշխատում, վճարում է հարկերը ամսական ամենաշատը 60,000 դրամ եկամուտ ստանալով։
Երբեմն գլի որ Вообще курчика. Я прямо говорю, его курска. Мы говорим, из тыгы купагума. Га, мы шапатин тыгы пагума. Вот мы авелор пан. Чем ганум? Орба хацу, айо. Амина орба хацу, амарин ашхатум. Айс гози меч миллионадер меге чилни.
Փորձառու կոշկակարը լսել է խորհրդարանում այժմ շրջանառվող նախագծի մասին, որն ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին կդրվի քվեարկության։ Փաստաթուղթը առաջարկում է փոխել արտոնագրային հարկման մեխանիզմը և սահմանել նաև տեղական հարկ, որը կհավաքեն համայնքները։ Կոշկակար Մանուկը արդեն մտահոգված է, օրենքը թերևս չէին փոփոխի, եթե ավելի շատ հարկեր գանձելու նպատակ չհետապնդեին։
Այդիկա գստիբե, որ մեր հայ կոշկակարը սա փախեն ուստեն գնան Ռուսաստան կամ գնան ուրիշ երկիներ, որտեղ արդեն իսկ հազիվ, ինչպես կասեմ, մեր լեզվով յոլա են գնում, մեր ընտանիքներն ենք պահում։ Եթե հարգերը ավելացնեն, ինչպես ապրենք ստեղը։ Նորեն մենք ստիպված թողենք գնանք, ստիպված, ինչպես որ ստիպված թողեցին գնացին Հունաստանը, ստիպված թողեցի գնացի Բեյրութը, նորեն կստիպված գտնողենք գնամ Հայաստանը։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, ով դեմ է արտահայտվել այս օրինագծին, երբ այն վերջերս քննարկվում էր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, վստահեցնում է, նախագիծը ոչ միայն ֆինանսական խնդիրներ կառաջացնի, այլև կավելացնի պետության անհարկի միջամտությունն ու ավելորդ վերահսկողությունը։
Ավելորդ բերրա դա, այլ այդ բյուրոկրատական շփումները, քաշքշումները բերրա, եւ հենց իրենք էլ որոշելու են, թե ինչքանն է
ասենք այդ բերը, այդ ալտոնագրային վճարը, կարող մի համայնքում չէ որ տարբեր են, չէ՞, զոնաներ կան, գոտիներ կան։ Հիմա եթե դու համայնքին ես պատվիրակում, ինքը իրավականին պետք է որոշի, որ դեպքում ոնց է որոշվելու, որ դեպքում է ներելու դա, որ դեպքում չեն ներելու կամ ինչ հա։ Այսինքն ես չեմ կարծում, թե հենց որ ես օրենքի փոփոխությունը անենք, այդ կոշկակարները, կրկնուսույցները եւ այլն սկսելու են ինքնահայտարարել, ի հայտ գալ ասել, այ ես պարապում եմ, խնդրեմ համեցեք եկեք ես առումս ստում։ Դες բան չկա, որտեւ մարդը չի ուզում իր գործնեությունը ծանրաբեռնի ավելորդ ուշադրությամբ։ Կա արդյոք այստեղ ծվերայնություն, իհարկե կա, բայց չէ որ այն որ պետությունը պետք է ապահովեր համարժեք որակյալ աշխատատեղեր, որ արժանապատիվ աշխատավարձ դա չի արվում։ Հիմա մարդը ինքը իրանով ոնց որ ստեղծել է դա։ Հիմա մենք միաթ ուզում ենք միաթ լրացուցիչ միջամտենք այդ գործնեության տեսակին, որին ես դեմ եմ։
Փաստաթղթի հեղինակը կառավարությունը պնդում է, թե արտոնագրային հարկը տեղական հարկ սահմանելով կկրճատվի ստվերը կհարստանան համայնքային բյուջեները։ Այդուհանդերձ և падգամավորը, և արհեստավորները վստահ են, սոցիալ-տնտեսական վատ պայմաններում այս օրենքի կիրառման դեպքում կավելանան միայն գործազուրկներն ու կթանկանան ծառայությունները։
Ահա պայման, եթե հայերենց հարկեր դնեն բան, հետ ժամանակ հաշվողությունը չունի փող։ Այս մի վարգան առաջ այս մարդը որ եկավ, հերախոսով հետ զանգել, ասեց ինչ կան պետք է ազ, ասեցի 3000 է երկու զույգի համար, ասեց չլինի 2000-ով, ասեցի ինգեր ջան, չլինի, բայց 2000 ինգայրով կանեմ, ինգայրնով են զեղծեցի իրեն, ինգայր դրամ իչա գումարից, էդի իմ գլբանեց գնաց, բայց ինչ արեմ, հաջախոտը չեմ ուզում պաղցնեմ։
Ի դեպ այսօր, երբ շրջում էինք քաղաքով, նկատեցինք, որ կոշիկի, կաշվե իրերի, կարուձևի մի շարք արհեստանոց կրպակներ այլևս չեն գործում։ Դռներից մեկի վրա հեռախոսահամար էր միայն մնացել։ Վարպետն ասաց, կրպակի գալիս, եթե զանգում կանչում են։ Հակառակ դեպքում կրպակում նստելով փող չի աշխատի։
Գործ չկա, մարդիկ չեն փող չեն տալիս, որ ես կարողանամ աշխատել։ Ես որոշակի հարկածը վճարում եմ, բայց դա ինձ եկամուտ չի բերում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։